Утро, България, където и да си, 6.45 минути, 25 март, Благовещение, сряда. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Михаил Бюзев. Чухте първите новини от колегата Кунчев. Боян Кокудов е на тон режисерския пулт. А разбира се, за цяла Европа лично и добро утрото, защото хората нормално да са притеснени от авиокатастрофата над Провансалските Алпи над Франция, която погуби 150 души в нискотарифния, т.е. Airbus на нискотарифната компания Germanwings. Разбира се, продължават световните медии да информират за това докъде е стигнало. То не е разследването все още на катастрофата, но на място екипите, които се опитват да установят, да намерят и другата черна кутия, защото едната вече е намерена, и да установят, разбира се, какво точно се е случило. Изобилстват мнения на авиационни експерти и хипотези, коментари и така нататък, но на едно от мненията ние ще ви пуснем след 7 часа едно интервю на Петя Царевска с авиационния експерт Тодор Иванджиков. Интересен негов коментар. Но изключително неприятен инцидент. Всички обаче коментари и анализи, които се правят във връзка с тази авиокатастрофа, е, разбира се, огромната мъка по загиналите, ако все още установява националността. Въпреки че според мен се знае националността, но все още официалните власти и от самата авиокомпания и от Луфтханза не оповестяват официално колко души, от кои националности са били в самолета. Вечер излязоха много информации. Да, всички авиационни експерти продължават обаче да твърдят, че така или иначе авиотранспортът е един от най-безопасните, въпреки че на фона на 150 жертви, как да го кажеш, но статистически погледнато това остава така. Разбира се, след новината за катастрофата се появи този момент, че пилоти, колеги на загиналите, пилотирали Airbus-а от същата авиокомпания, отказаха да пилотират своите полети, така че имаше отменени полети на Germanwings в Европа. И още много различни гледни точки. Най-важното, разбира се, при един такъв инцидент е да се установи причината. Сега, ние няма какво спекулираме, аз не съм авиационен експерт, но няколко са вариантите. След като самолетът е достигнал необходимата му височина, е започнал рязко да спуска. Разбира се, говори се най-често в такива случаи за рязката компресия в салона и така нататък. И за да компенсира, за да има въздух за пътниците, пилота рязко е започнал да снижава самолета, но всичко това предстои да се изяснява. Това са водещите теми, разбира се, и във вестниците. Другата водеща тема от вчера от България е за покупката, в кавички казано, на Viva.com. Заглавието в труд е интересно. Докато държавата се чешеше по главата, Цветан Василев продаде за 1 евро 2 военни завода и телекома на България. Сделката е за 43% от БТК, 91% от военните заводи Дунарит и Авионамс и 100% от мултиплексите Nurts и First Digital. Новият собственик, който вчера се показа в София заедно с своите партньори, е белгиец без доказано финансиране и с връзки с руски олигарх от черния списък на Евросъюза. Сделката трябва да бъде одобрена обаче от ДАНС, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за регулиране на съобщенията. Правителството иска доказателства за произхода на средствата, с които ще се плащат дълговете на компаниите към КТБ. Много интересно как пък ние, българската страна, след като сме подписали санкциите за Русия и за бизнес връзки с Русия, ще позволим на един руски гражданин, този Пьер Луврие, въпреки името си и лустрото си, е роден и израсъл в Русия, впоследствие с белгийски паспорт и с връзки с неруски олигарх, както се твърди. Вчера съвсем свободно той раздаваше милиони, да не кажа милиарди в България, в инвестиции. Не знам. Явно трябва службите да си кажат думата. ДАНС, КЗК и КРС. Тогава да разберем какво смята да инвестира този господин в България. По време на продължилия час брифинг Лаврия упорито се правеше, че не чува въпросите за връзка сметките му с руския олигарх Константин Малофеев и с ръководителя на военните операции на руските сепаратисти в източна Украина Игор Гиркин. Според публикации в руските медии Лаврия и Малофеев имат общ бизнес. Белгиецът е председател на частния инвестиционен фонд CFG Capital, който влиза в партньорство с Marshall Capital на кремълския олигарх Малофеев. В профила си в социалната мрежа за професионални контакти LinkedIn Лаврия е написал, че е напуснал CFG през ноември. В руски сайтове се разпространява снимка на Лаврия с Игор Гиркин, самопровъзгласил се за министър на непризнатата от никого Луганска народна република. След настоятелно напомняне, белгиецът каза по адрес на Малофеев, че не му е партньор. На това лице му се иска да изглежда, че сме партньори, но той не може да ми бъде партньор, понеже в черния списък на Евросъюза, каза Лаврия, отново без да спомене името на олигарха. Не отрече, че има бизнес в Русия, но го обясни само с факта, че жена му е рускиня и дори заяви, че имал проблеми в Москва и трябвало да я напусне. На една от снимките в социалните мрежи Пьер Лаврия, на която е с униформа на руските военноморски сили и с козирка си е турил, е написал, забележете, в послание на тази снимка, на която се облекал като руски войник, като руски моряк, е написал: след Севастопол към Киев. Има снимка, селфи с Жерар Депардио и с този прослут Гиркин, който се саморазгласил се за лидер на Луганската република. Въобще, какво да ви кажа? Не знам, т.е. ние каквото и да кажем, все тая. Има цели три държавни институции, които трябва да се изкажат по въпроса за милионите и милиардите, които раздава този Лаврия в България. А че Цветан Василев му е продал тези активи, това е друг въпрос. Заглавието на труд е показателно. Докато се чешеше България, Цветан Василев сдаде. И продаде по-скоро. 24 часа. Две осиновени деца са точни копия на убитото дете в куфара. Търсят в Русия собственика на куфара, купил го с кредитна карта. Кърпата, в която е било завито детето, е била от Одрин. Най-различни стават вече доказателствата и разследванията в хипотезата, че детето не е българче и че не се знае откъде. Още повече толкова време никой не се обади или поне от полицията не казват негови роднини, познати и така нататък. Спортният министър Красен Кралев предлага всеки фитнес да има лиценз и той да бъде проверяван редовно, защото във фитнесите учили децата на допинг. Всеки фитнес в България да бъде лицензиран от антидопинговия център, а инфраструктурите да са държали изпит за професионална квалификация. Тези промени в закона за физическото възпитание и спорта планира да предложи министър Кралев като мерки за борба с допинга в масовия спорт. В момента фитнес залите не подлежат на никакъв по-специален контрол, те се регистрират като търговски обекти. В тях се продават добавки, често пъти допинг. Инструкторите пък били хора, които първи давали на започващите да спортуват в залите деца стимуланти. 100 000 българи са по фитнесите, 12% от тях ползват допинг, показва статистиката. Министърът предвижда и въвеждане на разрешителен режим за хранителни добавки, за да се контролира какво има в тях. Алексей Стратиев, експертът по пътна безопасност, който ни е гостувал тук, казва в интервю за 24 часа, знакът за радар обезмисля камерите. Тук съм готов да споря с господин Стратиев. Напротив, знакът за радар е превенцията, от която имаме нужда. А не да не си информиран, че има радар, т.е. да направиш нарушение, не дай си Боже, случи катастрофа заради това нарушение, т.е. заради по-висока скорост и след това следъжка чулка. Напротив, ясно и от достатъчно на няколко пъти трябва да има предупредителни знаци за радари, за да се намалява скоростта, каквато основната превенция на тези радари и знаците за тях, и няма да се случват тежки пътно-транспортни происшествия. А не да няма знаци, да се крият радарите, да продължават да се чешат по сенките полицаите. Тази сутрин два патрула на булевард България, не мога да повярвам. Това е булевард България, това е верно, че е дълъг и може и през 100 метра да има патрули, имаш опът два. Единият беше полицейски патрул, така мощно се заврял в едни храсти, че се чуда дори как беше влязал там. И господа светлоотразителните полицаи се разхождаха по платното като на митинг на 9 май в Москва и не знам. Добре, че повечето коли, които бяхме, карахме с, разбира се, необходимата скорост между 60 и 70, но ако някой по-лудичък беше минал там, това зеленичкото по платното можеше да го види. И после по-надолу пак. Вестник сега. Мерките на властта не ограничиха, а рязко увеличиха подслушването. Вчера ви разказахме за тази история. Ами, музика, новините в 7 с колегата Кунчев. След това ви обещаното интервю с авиоексперта Тодор Иванчиков.